Mari kita bahas firman Tuhan hari ini. Superiority daripada Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Saudara-saudara, hanya 4 ayat. Tapi ayat ini sangat penting bagi kita untuk mengerti makna daripada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia memberikan sesuatu yang baru, filosofi yang baru, gaya hidup yang baru, prinsip yang baru. Saya berusaha untuk menjelaskan ini, saudara-saudara. Jadi bagaimana ini diterapkan untuk dunia kita sekarang. Dan juga saya jelaskan kenapa itu jadi masalah pada waktu zaman orang Farisi atau zaman Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi biar izinkanlah saya sekarang supaya saudara mengerti permasalahannya, saudara-saudara. Di zaman baby boomer, zaman saya, itu masih pakai mesin ketik. Masih kirim, kalau kadang-kadang pakai kirim surat juga pakai melalui kantor pos. Kadang-kadang pakai telegram, lalu juga tidak ada HP. Dan juga lagu-lagunya, lagu Bruri Marantika, lalu kemudian Kus Plus, Pambers. Saudara ngerti semua apa yang saya bicarain? Ya, saudara gak ngerti apa yang saya bicarain, siapa itu ya? Karena saudara ngerti Beyonce, Justin Bieber, saudara ngerti. Ya, zaman kami gak ada hal-hal yang seperti itu. Instagram belum ada, Facebook gak ada, HP gak ada. Jadi saudara-saudara, betapa sulitnya ketika orang lagi long distance, pacaran, betapa susahnya untuk bayar interlokal, telepon dan telegram, saudara-saudara. Dan siapa yang di sini pernah zaman sekarang pernah nonton film bisu? Angkat tangan. Gak ada sama sekali. Zaman kami masih ada film bisu, suruh kita nonton rame-rame waktu zaman-zaman remaja. Ya, dan yang pernah nonton Misbar, Grimis Bubar, angkat tangan? Gak ada. Jadi di sana zaman kami itu waktu saya masih remaja anak-anak, jadi di satu tempat di desa biasanya itu dikasih ada satu lapangan yang besar, dikasih layar yang besar, lalu diputer, puter film, ya puter film, kita nongkrong di situ, ya anak-anak dan remaja nonton, lalu kemudian apalagi kalau ada mau pelukan. Lalu pas mau pelukan kita udah teriak, wuuuh, rame-rame itu. Pas ciuman, wow. Ya, sekarang gak ada yang kayak gitu, saudara-saudara. No, saudara nonton di bioskop ada yang teriak gak? Mau ciuman, mau pelukan. Wow, gak ada, saudara-saudara. Poin saya adalah simple, saudara-saudara. Bahwa apa yang sekarang menjadi gaya hidup itu tidak bisa lagi menjadi gaya hidup di masa lampau, atau gaya masa lampau saya tidak bisa dipaksakan dengan dunia sekarang. Berbeda, saudara-saudara. Dan itu yang ingin dikatakan oleh Yesus Kristus dari cerita ini, saudara-saudara. Bahwa Yesus Kristus memberikan sesuatu yang baru, tidak sama dengan apa yang dipunyai konsep oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang tokoh agama pada waktu itu. Jadi ini adalah sesuatu transformasi, sesuatu perbedaan, satu pembaruan yang luar biasa. Yang membuat syok, yang membuat kaget orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama, karena Yesus mengajarkan hal yang seperti ini. Dan tentunya itu akan lama-lama akan menjadi permusuhan yang terus-menerus. Kalau saudara baca buku Markus pasal 1, tidak ada permusuhan atau tidak ada tanya jawab atau persaingan atau pertentangan dengan Yesus Kristus dengan orang Farisi. Tapi ketika pasal 2, Markus sengaja menyusun Injilnya untuk memulai sesuatu yang sangat dramatis, yaitu tokoh agama orang Farisi masuk dalam pelayanan Yesus, yang tidak suka dengan pelayanan Yesus karena Yesus membuat satu transformasi yang hebat, yang berbeda pada waktu itu. Sehingga terjadi gejolak dan pertentangan. Dan Markus menulis dalam Markus pasal 2 ini ada setidak-tidaknya ada 4 pertentangan. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu pertentangan pertama bagaimana dia berkata bahwa dia adalah berkuasa atas dosa. Lalu kemudian pertentangan yang kedua bagaimana berhubungan dengan bahwa dia adalah berkuasa khususnya atas dosa manusia dan juga memanggil orang-orang berdosa. Dan Yesus bersahabat makan bersama orang berdosa. Sedangkan konsep orang Farisi dan tokoh agama waktu itu sangat-sangat itu adalah hal yang sangat najis sekali. Dan hari ini fokus tentang berpuasa. Lalu minggu depan tentang hari Sabat. Lalu pasal 3 berbahas yang sama juga tentang Sabat tapi topik yang berbeda. Sampai pasal 3 klimaksnya nanti Yesus dibilang bahwa dia mengusir setan. Tidak lagi bertanya karena orang Farisi dan orang tokoh agama suka bertanya. Bertanya bukan pengen tahu tapi bertanya dengan maksud-maksud tertentu untuk menjatuhkan dan untuk membuat dia lebih sombong, lebih tahu dan ingin menjebloskan Tuhan Yesus Kristus dengan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau pasal 3 nanti saudara baca, saudara akan lihat mereka gak mau bertanya lagi buat pernyataan. Dan itu yang mereka lakukan terus-menerus sampai nanti di pengadilan mereka gak bertanya buat pernyataan. Langsung nanti Yesus akan dibunuh. Saudara-saudara, itu cerita tentang Markus dari segi penyusunannya. Coba kita bahas bagaimana Yesus membalikan pertanyaan soal fasting ini, soal puasa dibalikan menjadi sesuatu konsep yang baru yang Yesus ajarkan dan mengapa dia konsep puasa yang dia ajarkan berbeda dengan konsep yang orang-orang Yahudi atau orang-orang pemimpin agama orang Farisi itu punya. Coba buka Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Saya baca untuk saudara-saudara, 4 ayat saudara-saudara. Saudara perhatikan ada pertanyaan, lalu kemudian Yesus menjawab. Yesus menjawab dengan jawaban yang pertama ayat 19 sampai 22, ayat 19 sampai 20, lalu jawaban yang kedua ayat 20, jawaban yang ketiga maksud saya ayat 21, jawaban yang ketiga ayat 22 yang tekanannya bagian kedua itu sama tetapi bagian yang terakhir mau menekankan sesuatu yang mencapai klimaksnya. Coba saudara-saudara perhatikan ayat 18 sampai 22, pertanyaan dan jawaban Tuhan kita Yesus Kristus. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama-sama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Ayat 20. "Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudara-saudara perhatikan nats kita yang simple tapi juga yang penuh dengan sesuatu nuansa kebenaran yang kaya sekali yang akan membawa implikasi dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan ayat 18 pertanyaannya simple saudara-saudara soal puasa. Dan bagaimana soal puasa ini Yesus membalikan pertanyaan mereka, diberikan konsep yang baru. Murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi memang berpuasa. Orang Farisi lebih lagi membuat puasa itu sebagai satu kegiatan yang bukan hanya kegiatan rohani, tetapi kegiatan yang tambahan daripada apa yang sudah terjadi dari pengampunan dosa mereka. Jangan lupa saudara-saudara, dalam perjanjian baru konsep keselamatannya itu adalah tetap sama. Yaitu mereka diampuni dosa mereka pada waktu setiap tahun dengan korban, bukan dengan perbuatan baik. Akan tetapi orang Farisi melakukan konsep tersebut bukan dengan pengampunan dosa dengan korban, tetapi mereka tambahkan dengan perbuatan-perbuatan baik mereka menjadi bagian dalam keselamatan mereka. Tiga yang ditekankan dalam perjanjian baru, yaitu khususnya Yesus menekankan dalam Matius 6. Bagi orang-orang Farisi, berpuasa, berdoa, dan memberi sedekah itu adalah sebagai satu keharusan. Sebagai satu bagian, kelihatannya bagian tambahan untuk bagian keselamatan, untuk menyenangkan Tuhan, supaya mendapat God favor, supaya pengampunan dosanya juga diberikan. Jadi kalau saudara perhatikan dalam perjanjian baru, dan Yesus menekankan Matius 6, dikatakan soal puasa dan soal doa dan sedekah. Itulah tokoh-tokoh agama, khususnya orang Farisi, melakukan itu di depan umum. Dan mereka melakukan itu untuk mendapatkan puji-pujian. Yesus berkata upah mereka hanya yaitu tidak dari Tuhan. Karena mereka pengen upah mendapat puji-pujian dari manusia. Supaya dianggap baik, supaya dianggap benar, supaya dianggap saleh. Supaya dianggap, supaya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan karena mendapat God favor. Jadi konsep mereka soal puasa berbeda seperti apa yang ingin Yesus ajarkan. Dan bagi orang murid-murid Yohanes Pembaptis, mereka ikut-ikutan, tidak dijelaskan bagaimana konsep Yohanes Pembaptis soal soal puasa ini kelihatannya berbeda dengan konsep orang-orang Farisi. Karena bagi orang murid-murid daripada murid Yohanes Pembaptis, puasa yang diajarkan Yohanes Pembaptis agak berbeda. Karena Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai Sang Mesias. Yesus yang nanti akan mengampuni dosa. Yesus yang juru selamat. Yesus yang domba Allah yang akan mati. Jadi Yohanes mengerti konsep itu. Jadi waktu dia mengajarkan puasa, kelihatannya sedikit berbeda untuk menunjukkan tentang puasa, yaitu berhubungan dengan perjanjian lama. Perjanjian lama mengajarkan puasa. Kitab Yesaya mengajarkan puasa untuk supaya menyadari dirinya, keberdosaannya, bobroknya, dan sesuatu dosa yang ada dalam kehidupannya atau dalam suasana sesuatu yang terjadi, yang dalam suasana kesedihan, yang untuk datang kepada Tuhan di tengah-tengah problem, masalah, atau beban yang berat dalam perjanjian lama, khususnya konsep dosa. Kelihatannya bagi Yohanes Pembaptis mengajarkan hal itu pada murid-muridnya. Tapi Markus menulis ini untuk menunjukkan hal yang sangat-sangat berbeda, saudara-saudara. Untuk menunjukkan bahwa ada pertentangan. Orang banyak dalam Markus dikatakan bahwa orang-orang datang kepada Yesus Kristus. Karena mereka sedikit bingung. Kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Kenapa Yesus juga tidak mengajarkan berpuasa? Sedangkan kita tahu Yesus berpuasa 40 hari di Markus dikatakan sebelum dia dicobai. Juga dalam Injil dikatakan Yesus juga berpuasa sebelum memilih 12 murid. Jadi dengan kata lain, Markus tidak sedang berkata Yesus tidak setuju berpuasa. Tetapi apa yang ingin ditekankan di sini adalah orang-orang banyak itu bertanya dan kemungkinan besar adalah orang-orang ini adalah termasuk ada orang Farisi dan murid Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Markus, dalam Injil Matius dikatakan murid Yohanes Pembaptislah yang datang pada Yesus Kristus. Tapi Markus sengaja menulis ada orang Farisi di sini untuk menunjukkan bahwa yang menjadi biang kerok, yang menjadi masalah adalah orang-orang Farisi yang sengaja untuk membesarkan konsep ini supaya ingin menjatuhkan Yesus Kristus. Lalu itulah pertanyaan yang diajukan oleh mereka itu. Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridnya tidak? Jadi Yesus tidak menjawab secara simpel. Menjawab bahwa tidak karena ini, tidak karena ini yang harus dilakukan. Tapi Yesus selalu memberikan perumpamaan. Yesus memberikan ilustrasi. Kadang-kadang Yesus memberikan cerita. Dan di sini Yesus memberikan cerita dan juga yang berupa perumpamaan yang supaya kita mengerti maknanya yang lebih luas, bukan hanya jawaban yang sekedar puasa atau tidak. Yesus memberikan makna yang baru, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik jawaban Tuhan kita Yesus Kristus dalam ayat 19 dan 20. Yesus berkata, ada masanya berpuasa nanti, tetapi sekarang adalah masanya untuk berpesta dengan sang mempelai, yaitu Yesus Kristus. Jadi sangat menarik sekali saudara-saudara. Yesus berkata bahwa aku inilah adalah mempelai. Jadi para murid-murid sedang bersama-sama dengan mempelai. Saudara tidak bisa datang ke pesta pernikahan lalu berpuasa. Ada yang di sini. Diundang pernikahan lalu ditanya. Misalnya ke pernikahan siapa? Kan gak mungkin ke pernikahan Gio, pernikahan Stefanus, atau pernikahan Erlangga lalu diundang. Ya. Saya tidak maksud mereka mau kawin lagi. Tapi maksudnya itu seandainya dulu diundang. Ya. Lalu diundang lalu berkata, wah sorry ya Erlangga sama Fanny, hari ini saya gak bisa makan di pesta kamu. Kenapa saya lagi puasa, gak bisa... Saudara akan diketawakan. Jadi Yesus kasih sesuatu prinsip yang simple, yang sederhana, yang setiap orang mengerti. Bagi orang Farisi, puasa itu sepertinya kayak capek, lelah, seperti dipuji, supaya dilihat, supaya dibangga-banggakan, karena fokus pada self-righteousness, sehingga mereka disukai oleh Allah karena kerohanian mereka. Tapi Yesus berkata bukan itu konsepnya. Konsep puasa berbeda. Lalu Yesus berkata ada konsep yang lain yang ingin ditekankan. Yaitu konsep pengantin laki-laki yang Yesus katakan. Saudara-saudara ini sangat menarik konsep mempelai. Karena konsep mempelai ini dalam perjanjian lama, saudara-saudara, ketika orang-orang Farisi, orang-orang mendengar, dan ketika orang membaca buku Markus ini, orang-orang Israel tahu bahwa ketika membaca konsep ini mempelai, Yesus menyatakan bahwa dirinya lah mempelai, dan murid-muridnya itu adalah teman-temannya, sahabatnya tidak bisa untuk berpuasa, tidak bisa bersedih. Karena dalam perjanjian lama, konsep berpuasa itu berbeda dengan perjanjian baru. Dan Yesus menghubungkan dengan mempelai, karena ini yang sangat menarik saudara-saudara. Karena dalam perjanjian lama, mempelai laki-laki itu adalah Yahweh Allah. Seperti saya katakan saudara-saudara, buku Markus itu penuh dengan kutipan secara tidak langsung dalam perjanjian lama tetapi tidak disebutkan. Dan Markus menyebutkan hal seperti ini. Bahwa Yahweh perjanjian lama, Allah sang pencipta langit dan bumi, Yahweh yang memilih orang Israel, Yahweh yang disebut Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yakub, Bapa daripada orang Israel, dan penebus mereka. Perjanjian lama, buku Yeremia, buku Yesaya, Yoel, khususnya buku Hosea menyatakan bahwa Allah itulah adalah sang penganten laki-laki. Siapa penganten perempuan itu? Adalah orang Israel. Saudara-saudara, Yesus mengklaim ketika dia mengatakan hal ini ayat 19-20. Dia sedang mengklaim dirinya adalah sang penganten laki-laki. Akulah penganten laki-laki. Jadi dia sedang berkata, aku penganten laki-laki, sedang mengatakan secara implisit dan tidak langsung bahwa aku sama dengan Yahweh. Penganten laki-laki dalam perjanjian lama adalah Yahweh. Dan aku inilah Yahweh. Akulah yang sedang datang. Yang menjadi Mesias. Yang menjadi Juru Selamat. Yang sehakikat dengan Allah. Sehakikat dengan Allah yang kau sembah. Dan akulah itu, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata khususnya soal mempelai ini sangat menarik. Karena Alkitab berbicara buku Paulus di 1 Korintus dan khususnya juga Efesus dan Yohanes dalam Wahyu dikatakan Yesuslah sebagai mempelai laki-laki. Yang sudah mati di kayu salib, yang sudah berkorban menebus dosa kita supaya gerejanya yang percaya kepada dia supaya menyucikan dirinya, mempersembahkan dengan baik-baik kepada mempelai laki-laki yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, nats kita begitu penuh banyak kebenarannya. Dan Yesus sedang berkata, sebagai mempelai, saya sebagai mempelai, aku sebagai mempelai dengan para muridku, mereka tidak berpuasa. Ini waktu untuk pesta. Waktu untuk bersama, waktu untuk bergembira. Lihatlah sang Mesias, lihatlah sang Yahweh itu datang ke dalam dunia. Harus dicelikan mata rohaninya. Dan Yohanes Pembaptis mengerti itu. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 38-39 dia berteriak dengan berkata, Yesus Kristus itu adalah sang mempelai. Aku tidak layak sebagai temannya bersuka cita mendampingi mempelai laki-laki. Jadi Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 3 ayat 38-39 menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai teman mempelai. Yaitu teman Yesus Kristus dan dia bersuka cita, dia bergembira. Dan pertanyaan ini menjawab murid-murid Yohanes Pembaptis. Tetapi tidak menyenangkan orang Farisi. Karena orang Farisi seperti saya katakan bahwa bagi mereka fasting, memberi sedekah, lalu kemudian berdoa. Itu adalah bagian ditambahkan keselamatan. Pengorbanan tidak cukup. Pengorbanan domba tidak cukup. Tetapi harus ditambahkan. Itu menjadi legal. Menjadi self-righteousness. Menjadi sombong. Menjadi congkak. Dan spirit mereka. Spirit yang menghakimi saudara-saudara. Jadi dalam bagian ini Yesus berkata. Mereka tidak perlu berpuasa karena sedang bersuka cita. Tapi ayat berikutnya berkata, nanti ayat 20 dikatakan, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Istilah diambil dari mereka, saudara-saudara, dua tafsiran, diambil berarti itu berhubungan kepada nanti kematian Yesus Kristus yang akan mati. Tapi juga berhubungan dengan nanti Yesus naik ke surga. Para penafsir kebanyakan menghubungkan dua hal itu bersamaan. Artinya Markus pertama kali mau menjelaskan bagaimana kematian Yesus Kristus di kayu salib yang akan klimaksnya. Yang nanti dijelaskan nanti dalam pasal 8, pasal 10. Dan nanti kematian Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai klimaks. Dia mati dan Markus pertama kalinya menjelaskan secara implisit gambaran bahwa Yesus nanti akan mati di kayu salib menjadi korban, menjadi penebusan bagi dosa orang banyak. Dan ayat kita berkata, nanti pada waktu itu ada masanya mereka berpuasa. Jadi dengan kata lain dikatakan, ketika kematian Yesus Kristus, lalu kemudian sesudah itu Yesus naik ke surga. Dan Alkitab berkata bagaimana para murid-muridnya berpuasa. Puasa dalam konsep perjanjian baru dan dalam konteks kacamata Yesus Kristus tidak ada hubungan dengan menambahkan keselamatan. Puasa adalah bagian daripada iman kita. Karena kita sudah diselamatkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang pengorbanan Yesus dilakukan sudah cukup. Puasa tidak membuat keselamatan kita ditambahkan. Puasa tidak membuat kita kelihatannya tambah disukai oleh Tuhan. Tuhan sudah cukup karena kasihnya kepada kita Yesus mati di kayu salib. Tapi dalam perjanjian baru puasa untuk menunjukkan ada hal-hal tertentu. Puasa sama seperti yang apa yang Yesus lakukan sebelum dicobai Yesus berpuasa. Sebelum memilih Yesus, memilih 12 rasul Yesus berpuasa. Dalam perjanjian baru para murid-murid sebelum para rasul sebelum diutus juga mereka berpuasa. Sebelum mereka mendapatkan menanti Roh Kudus turun mereka berpuasa. Lalu kemudian berpuasa bagian daripada kegiatan untuk menyatakan kita ingat kepada Tuhan bahwa kita harus mati terhadap dosa kita. Dosa bukan puasa bukan membuat kita langsing. Apa diet puasamu? Enggak makan, enggak minum. Saya enggak makan siang, puasa supaya saya diet. Ya. Tapi saudara-saudara, puasa itu adalah bagian kegiatan rohani kita supaya kita makin peka sama suara Tuhan. Itu yang dimaksudkan dalam Alkitab. Jadi kalau saudara puasa pengen misalnya ada sesuatu, saudara bergumul dengan kehendak Tuhan, saudara pengen puasa dengan peka suara Tuhan, that's okay. Ketika kita mau misalnya mau merayakan sesuatu, kita fokus puasa supaya Tuhan bekerja atau supaya Tuhan campur tangan dalam perayaan kita, that's okay. Itu biasa kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Ketika kita mau pindah cari tempat, kita berpuasa, kita bisa lakukan untuk bergumul mengetahui tempat Tuhan. Atau ketika saudara bergumul dengan dosa saudara, ketika saudara diperbudak dengan dosa, saudara terus-menerus lelah, saudara-saudara terus menikmati kehidupan ini, dan saudara penting untuk datang sama Tuhan menyadari dosa saudara. Saudara tidak makan, tidak minum, fokus sama Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja. Saudara jangan berkata, oh saya puasa waktu saya bekerja. Tapi saudara tetap tidak dekat sama Tuhan. Kalau saudara berkata saudara berpuasa pada waktu saudara tidak bekerja, pakailah waktu break saudara untuk baca firman, untuk berdoa, untuk dekat sama Tuhan. Bukan berarti saudara ada kegiatan terus. Puasa tidak makan, tidak minum dalam Alkitab supaya kita makin dekat sama Tuhan. Supaya kita peka kerohanian kita disegarkan oleh Tuhan. Tidak ada hubungannya menambahkan keselamatan. Orang Farisi berbeda. Ada hubungannya untuk menambah God favor khususnya dalam konteks keselamatan. Saudara-saudara, jawaban Yesus luar biasa bukan? Jawaban pertanyaannya simple, kenapa gak ngajar puasa? Tapi Yesus mengajarkan dari konsep yang luar biasa, I am the bride. Ada waktunya nanti tidak berpuasa. Indah sekali. Nah sekarang saudara-saudara, Yesus masuk kepada poin yang ingin dia katakan. Yang akan menyentak orang-orang Farisi dan para pendengarnya. Dan para tokoh agama. Ayat Selanjutnya ayat 21 dan 22. Yesus menjelaskan hal yang sama dan kasih ilustrasi yang berbeda, tapi poinnya sama, saudara-saudara. Poinnya adalah seperti ini. Yesus sedang berkata bahwa saya datang dengan era yang baru. Saya datang dengan konsep yang baru. Saya datang dengan konsep keselamatan yang baru, yang tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dicampur, tidak boleh mix. Self-righteousness, perbuatan baik, gaya hidup orang Farisi yang menambahkan konsep keselamatan itu tidak bisa pas dengan gaya hidup yang Yesus ingin ajarkan. Tidak bisa mix, tidak bisa, saudara-saudara. Dan Yesus menekankan ini, ayat 21, 22 demikian. Ilustrasi pertama Yesus pakai kain, ilustrasi kedua Yesus pakai ilustrasi kantong anggur, yaitu pakai kulit dan anggur. Lihat ayat 21. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada kayu pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Yesus berkata, kalau kain lama itu robek, tidak layak, harus dibuang atau harus ditambal. Tidak bisa memakai kain yang baru. Karena ketika kain yang baru ditambal, waktu dicuci, nanti ketika menyusut akan merobek-merobek kain yang lama. Jadi Yesus mau berkata bahwa apa yang Yesus datang tidak bisa dicampur dengan gaya kain yang lama, yaitu prinsip orang-orang Farisi yang dihidupkan. Gaya orang Farisi, self-righteousness, pengen dipuji, kegiatan-kegiatan rohani yang hanya untuk puji-pujian, untuk dilihat orang, spirit yang sombong, congkak, menghakimi, itu tidak bisa masuk. Karena apa yang Yesus berikan adalah sesuatu yang baru. Yesus berkata, pakai istilah kain baru. Kalau tidak, akan tersobek-sobek. Lalu yang kedua, Yesus berkata ayat 22 sebagai klimaksnya. Yesus berkata demikian. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantong dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Yesus pakai ilustrasi bahwa dia adalah sesuatu yang baru. Dia anggur baru. Anggur baru harus disimpan dengan kulit kantong yang baru. Kenapa, saudara-saudara? Biar saya jelaskan di Lukas itu lebih jelas ceritanya. Kantong anggur pada waktu dulu adalah dari kulit. Kalau kulit itu, kulit kantong ini makin tua, itu makin keras, makin kaku, dan makin kalau tidak hati-hati mudah pecah, saudara-saudara. Anggur baru dimasukkan di kantong kulit yang kaku, yang keras seperti itu. Karena fragmentasi daripada anggur yang baru, maka akan membuat kulit itu pecah dan berantakan. Jadi tidak pas, harus dikasih anggur yang baru, harus ada tempatnya, yaitu kulit anggur yang baru. Yesus mau mengatakan bahwa secara tidak langsung, akulah anggur yang baru. Punya prinsip yang baru. Punya konsep keselamatan yang baru. Itulah sebabnya para penafsir berkata, dia menghubungkan dengan penganten. Karena dalam konsep penganten dikatakan, nanti dilihat dalam khususnya dikatakan, bahwa Yesus harus mati. Yesus harus ditikwe. Harus terbunuh. Dia rela dengan sukacita mati. Dengan demikian, kematiannya, penebusannya dalam Yesus Kristus punya konsep yang baru. Bahwa tidak bisa lagi self-righteousness dihubungkan dengan grace dari Tuhan. The gospel of grace, the gospel of Jesus Christ, di mana yang penuh dengan anugerah, Dia mati di kayu salib, diberikan bagi dosa manusia, tidak bisa dicampur adukan dengan konsep keselamatan, dengan perbuatan baik, dengan self-righteousness manusia yang menghancurkan dan tidak bisa mix, tidak bisa dicampur, tidak bisa ditambahkan, saudara-saudara. Sehingga kalau tidak hati-hati, nanti dalam perjalanan mereka akan bergumul, gereja mula-mula akan bergumul. Termasuk nanti dalam buku Galatia dan juga dalam buku Kolose akan bergumul banyak konsep ini. Karena latar belakang orang Yahudi pengen memaksa ini konsep. Mereka harus disunat dulu supaya kalau bisa dianggap selamat. Mereka harus mengikuti hari-hari tertentu. Mereka harus mengikuti perayaan-perayaan seperti terjadi dalam perjanjian lama. Mereka harus ikuti. Tetapi Yesus berkata, no, I am coming dengan new order. Coming dengan prinsip yang baru. New dalam perjanjian baru dikatakan pakai istilah. Dia datang dengan new covenant, perjanjian baru. Ada prinsip baru yang Yesus ajarkan. Apa itu, saudara-saudara? Prinsip baru. Prinsip baru yang Yesus ajarkan dalam konsep perjanjian baru. Dan mencelikkan mata orang Farisi adalah hal yang seperti ini. Prinsip baru Tuhan kita Yesus Kristus adalah. Bukan lagi domba dipersembahkan. Bukan lagi dengan perbuatan baik menyenangkan hati Allah. Bukan lagi dengan semuanya itu karena itu tidak bisa menyenangkan hati Allah. Yang menyenangkan adalah bukan domba yang dikorbankan tiap tahun di bait Allah. Yang menyenangkan adalah seperti Yohanes Pembaptis berkata. Domba Allah Yesus Kristus, the bride yang nanti akan mati. Untuk dosa manusia menebus itu, saudara-saudara. Kasih karunia yang luar biasa Allah memberikan. Dia hakikat yang datang, sang Mesias yang datang. Nanti mati di kayu salib. Dan itu diberikan bukan lagi domba, bukan lagi korban-korban, bukan lagi perayaan-perayaan, tidak ada lagi. Dan bukan lagi imam besar yang harus datang ke bait suci. Bukan lagi orang, tapi imam besar kita adalah Yesus Kristus. Perantaranya hanya satu, korbannya hanya satu, Yesus Kristus. Dan dialah perantaranya, tidak ada yang lain. Bukanlah para imam. Bukanlah imam besar yang masuk ke ruang mahasuci. Yesus Kristus yang dikorbankan, Yesus Kristus perantara, tidak ada perantara lagi. Dan Alkitab berkata, Roh Kudus nanti akan datang. Itulah sebabnya buku Injil-Injil yang lain berbicara tentang Roh Kudus yang nanti Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Poin yang mau dikatakan, Roh Kudus itu akan datang dwell tinggal dalam diri kita. Bukan dari luar, transformasi terjadi dari dalam, dari hati, pikiran yang diperbarui itu, saudara-saudara. Itu yang membuat baru. Yang indah itu yang ditekankan Yesus Kristus. Dan bagi orang Farisi, bagi orang-orang tokoh agama itu syok. Itu benar-benar luar biasa sekali. Karena gaya hidup mereka bukanlah by grace. Gaya hidup mereka adalah by works. Self-righteousness. Pengen dilihat orang, pengen dipuji. Kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan, kita cell group, bukanlah kita dipuji, tapi buah iman kita. Sebagai bukti daripada kita beriman. Bukan untuk puji-pujian, tapi kita supaya mengerti itu bagian dari iman kita. Gereja mula-mula melakukan doa puasa dan melakukan sedekah. Bukan untuk dapat keselamatan, bukan menambah keselamatan. Tetapi gereja mula-mula bagian karena ada sesuatu yang baru. Karena hidup dalam grace, mereka melakukan itu dengan joy, dengan sukacita. Sesuatu yang baru, saudara-saudara. Saudara-saudara, konsep yang Yesus mau katakan bahwa dia datang membawa superioritas. Superior daripada konsep yang lama. Dia tidak bisa dibandingkan. Dia adalah khususnya kedatangan keselamatan dalam Yesus. Itu mengalahkan konsep ajaran apapun juga. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudara, saya sudah bahas latar belakang orang Farisi, orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus. Tetapi kita bukan orang Farisi, orang Yahudi. Bukan. Sehingga saudara berkata, so what? Apa hubungan dengan saya? Bagi latar belakang orang Tionghoa misalnya, saudara-saudara. Kadang-kadang merupakan hal yang sukar. Apalagi kalau dari generasi-generasi. Misalnya contohnya adalah ketika mau pergi sembahyang. Sembahyang pada orang-orang leluhur yang harus disembahyangkan. Dan itu menjadi bagian pergumulan dari iman Kristen. Should we do it atau tidak? Gaya hidup apa yang harus saya lakukan? Apakah ini saya tetap bisa di sana? Tapi saya tetap bisa melakukan hal penyembahan seperti ini. Jadi saudara-saudara, kita perlu interaksi baik-baik. Memikirkan itu. Dan ketika saudara, apa yang saudara pegang dalam gaya kehidupan saudara sehari-hari? Apa yang saudara pegang? Jonathan Pennington dalam bukunya Jesus the Great Philosopher. Yang saya usulkan banyak jemaat kita kalau bisa baca. Stefano sudah beli dan membaca. Dan ketua kakak kalau baca bagus. Pennington ingin memberitahu bahwa kadang-kadang kita ikut Yesus. Tetapi gaya hidup kita enggak ikut Yesus. Filosofi hidup kita. Kita ikut Yesus bagi suku-suku tertentu misalnya. Ketika mau masuk pernikahan. Itu bergumul. Dan banyak pertentangan sana sini kalau tidak sesama sama satu suku. Belum lama saya pulang dari Indonesia. Lalu di satu kota yang cukup besar pelayanan di sana. Dan kemarin saya dikasih tahu. Satu pendetanya dia keluarga ini berterima kasih sekali katanya karena saya pas datang bersama dengan mereka dan dengar kesaksian saya. Dan saya bilang kenapa ini ceritanya katanya. Waktu Pak Liu kasih tahu katanya mantunya ada orang Korea, ada orang Tionghoa, ada orang asli dari Jogja. Keluarga ini mau menikah tapi orang tuanya itu masih pikir-pikir, bergumul katanya. Tapi sesudah dia dengar kesaksian saya, beberapa hari itu langsung katanya, langsung beberapa hari dari makan bersama itu, langsung papa mamanya bertemu sama keluarga yang dimana anak laki-lakinya yang mau menikah itu berbeda suku. Langsung ketemu orang tuanya. Dan langsung jadi sukacita katanya. Saudara-saudara, ada banyak karena ternyata keluarga ini keluarga besar dan keluarga the have yang gak pernah menikah dengan beda suku. Sedangkan mereka adalah orang-orang Kristen yang cinta Tuhan. Tapi lihat gaya hidupnya banyak yang berbeda seperti itu. Dan itu banyak lagi, bukan hanya suku Tionghoa dan di suku yang lain. Dan juga mungkin dalam saudara. Tapi karena biar saya buat lebih relevan dengan gaya hidup seperti Jonathan Pennington menyatakan ini. Dengan gaya hidup kita orang-orang milenium sekarang. Saya ingin tanya saudara. Di mana saudara cari soal kebahagiaan, joy and happiness, and relasi bagi orang-orang muda? Saudara cari di mana? Bagi generasi kita, joy dan happiness filosofinya adalah as long as I am happy, I will do it. Lupa prinsip. Lupa Yesus juru selamat kita. Lupa pengajarannya, lupa semuanya. As long as I am happy, I enjoy, I will do it. No matter what the consequences. Wow, saudara-saudara. Self gratification. Mudah ambil jalan pintas. Karena kenikmatan yang dicari. Itulah sebabnya Jonathan Pennington membahas banyak soal joy and happiness yang Yesus ajarkan. Tapi juga dia mengajarkan tentang relasi. Coba perhatikan relasi kita. Baik yang sudah menikah maupun sesama orang Kristen. Kita cenderung pakai prinsip yang lama, hukum Taurat. Gigi ganti gigi. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia ramah, saya ramah. Kalau dia murah hati, saya murah hati. Kalau saya kasih, saya juga kasih. Kalau saya senyum, saya juga senyum. Kalau dia duluan, saya duluan. Tanpa terasa, sedangkan Yesus ajarkan by His love, unconditional love, yang penuh grace, yang gak ada konsep itu. Coba lihat hubungan suami istri. Hai suami, kasihlah istrimu. Bukan karena istri kita baik, bukan karena istri kita ramah, bukan karena istri kita menyenangkan kita, bukan karena istri kita memuaskan hati kita, bukan. Karena, katanya, karena Yesus mati di kayu salib. Unconditional love, kasih. No matter what, siapapun pasangan kita, kasih kita diberikan. Sehingga tidak lagi saling tuntut-menuntut, tidak lagi saling hantam-menghantam, saling menggigit, saling menanti, tapi penuh dengan grace. Ketika ada kesalahpahaman, ketika ada sesuatu yang terjadi, mudah dengan berkata sorry ya. Mudah saling mengampuni. Tidak berlambat-lambat dengan dendam, sakit hati, kesal dan penuh kebencian yang bisa menghancurkan. We have the Savior. Tapi guideline kita, filosofi hidup kita sehari-hari bukan Yesus, kata Pennington. Dan itu benar. Ketika cari jodoh, how? Ketika menanti waktu Tuhan, how? Bagaimana Jesus jadi filosofi hidup saudara? Biarlah kita pulang disegarkan. Dengan konsep ini. Ini bukan cerita 2000 tahun yang lalu. Tentang orang Farisi. Dengan gaya hidup yang lama. Dengan saya. Tapi ini cerita saudara dan saya. Yang Yesus menawarkan. Sesuatu yang baru. Itu berarti punya gaya hidup yang baru. Dan kita bisa berkata. Jesus is better. Jesus is matchless. Tidak terbandingkan. Dan itu betul dalam realitas hidup. Dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. biar kita tenang dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Coba lihat hati saudara, pikiran saudara, dan pandang pada Yesus. Apakah dia sebagai the Savior, Tuhan Juru Selamat saudara, tapi juga menjadi filosofi hidup saudara, gaya hidup saudara. Bukan cari ke tempat yang lain ketika cari happiness, joy, relasi. Dan cari keselamatan. Mudah sekali kita ambil jalan pintas. Mudah sekali kita self-gratification. Mudah sekali kita menambahkan, campur. Tapi Yesus berkata, no, saya anggur baru. Punya tempat yang baru. Gaya hidup yang baru. Dan Yesus memampukan kita. Yesus campur tangan. Dia tidak meninggalkan kita dalam menjalani ini. Biar kita bersama-sama berkata, Jesus is better. Dia superior dalam hidup saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.